Sveiki gyvi, čia Gintaras Gimžauskas, laida Puikūs pralaimėjimai. Ir prieš pradėdamas laidą ir pristatydamas naują viešnią, noriu priminti, kaip visada, kad šią laidą galite stebėti tiesiogiai internetu, ne tik išgirsti radio imtuvų pagalbą, o taip pat vėliau laidą galite susirasti ir archyve žinių radio interneto svetainėje, taip pat Spotify bei YouTube platformose. Na, dabar pristatau viešnią. Tai yra... Lietuvos kino deivė, viena iš kino deivių, festivalio kino pavasaris vadovė, direktorė. Tai yra Vida Ramaškienė. Sveiki, Vida.
Labą dieną.
Ačiū, kad užsukot, nepabūgot tokių neįprastų aplinkybių, nors jau kažkaip visi lyg ir atsipalaiduoja. Kaip jūs, ar labai bijot?
Tikrai nieko nebijau ir kažkaip tai, nors labai padoriai laikėmės visų taisyklių su vyru, bet jau viskas pabodo, kaip ir apskritai gyvenime turbūt.
Sako, kariamo šuo pripranta, ar ne?
Kažkaip tai norisi kitaip gyventi.
Taip. Šis kino pavasaris buvo nepaprastas. Jau nekalbant apie tikrai tai, kad taip. Buvo... jubilėjinis, 25-asis, bet buvo toks ir pandeminis karantininis. Vos savaitai, man atrodo, likus sužinojot, kad karantinas, griežti reikalavimai, ribojimai ir teko susidurti su iššūkiais, kurių niekada anksčiau nebuvo. Ar sužinojus apie pasikeitusią situaciją, labai rankos nusviro ir kojos drebėti pradėjo?
Kadangi mes stebėjom situaciją, iš vienos pusės labai labai aktyviai visa komanda ruošėmės jubilėjiniam festivaliui, tai tikrai turėjo būti įspūdingas festivalis tiek programus, tiek svečių prasme ir kitokiais renginiais kino žiūrovams, bet... Stebėjom ir bendravom netgi ir su mūsų ambasadorė Einutė Marčiulionytė Kinijoje ir pasakojo, kaip ten viskas vyksta ir aplinkui mes buvom jau prieš mėnesį prieš festivalį, komanda priėmė sprendimą planui B, kur labai vylėmės, kad jo nebereikės įgyvendinti, bet likus kelioms dienoms praktiškai penktadienį, o trečiadienį jau turėjo būti pirmasis toksai atidarimo vakaras. Tai va, ir turėjom kelias dienas, kurios buvo iš tiesų priverti viską keisti iš esmės ir tai buvo daug ir pareikalavo daug energijos visam pasikeitimui, nes ir komandos vidui, pavyzdžiui, svečių, kurių turėjo virš 300 atvykti iš užsienių ir didžiulė komanda svečių aptarnavimo, jie patapo nebereikalingi, tik tai žinutės parašyti, atsiprašymo laiškus. Ir iš kitos pusės priėmų sprendimą, kad mes kelsimės į virtualią erdvę, reikėjo kitos komandos aiškinimai žmonių, nes pirmom dienom mes gaudom virš 1000 skambučių, kaip elgti su bilietais, kaip elgti su kitais dalykais žmonėms, kaip pamatyti filmus skaitmeninėje erdvėje. Tai turėjom ir viską pakeisti.
Ne viskas ir sklandžiai iškart pavyko, nes aš ir pats, pamenu, bandžiau žiūrėti filmą, nepamenu, kurioje platformoje ir tiesiog nepasileido ten tas filmas.
Tikrai taip, ir tai bendravom su partneriais, nes platformos ne mūsų, ir mes džiaugiamės, kad 5 platformos pirmą kartą turbūt taip... konkrečiai vienam tikslui, būtent mūsų festivaliui, pasidarė atviros festivalio filmams. Bet aišku, tiek programinė įranga, tiek komandos atskirų platformų skirtingai ir dirbo ir tikiuosi, kad visiems buvo gera pamoka.
Na, visi patobulėjo.
Tikrai taip.
O kaip rėmėjai? Ar... jie neatsėmė pinigų. Kokius apskritai nuostolius patyrė festivalis dėl tokio aplinkybių?
Festivalis patyrė didžiulius nuostolius iš dviejų dalykų, iš dviejų pusių, nes viešieji pinigai visada mūsų, jeigu taip festivalio biudžetą nagrinėjant, tai yra apie trečdalis, apie 30-32%. tai sudaro visi ten Europos komisijos pinigai, Lietuvos, miesto, ką jie skiria. Ir, o būtent du trečdaliai, tai yra vienas iš bilietų trečdalis, kitas trečdalis rėmėjų. Ir bilietai, aišku, mūsų nuėjo į šoną. Nu, kažkiek tai susikompensavom per platformas rodydami, bet, aišku, tai nedidelė dalis. O rėmėjai irgi buvo labai įdomu stebėti, nes kaip elgiasi žmonės, sutartys mūsų buvo, aš visiškai patvirausiu, kadangi mes pradedam reklaminę ir viešinimo kompaniją gerokai prieš festivalį, tai 50% prieš festivalį, 50% po festivalio mums turi pervesti, tai tą 50%, kur gavom ir praktiškai visiems atidirbom, nu, galbūt dar ten kažkokie liko gabaliukai, kur mes tikrai atidirbsim. O taip didžioji dalis rėmėjų mūsų su antraja dalim ir dingo, nu nedingo, mes turėjom pokalbius ir aiškinomės, bet tai šį čia va, irgi didelis buvo praradimas ir dėkui Dievui mūsų pagrindiniam rėmėjui Ergo, kuris šlovė jiems, kurie visiškai su mumis atsiskaitė ir mums padėjo išgyventi.
Taip.
Ir
aš čia tik įsiterpsiu, čia nebuvo reklama.
O, tikrai ne, tikrai ne. Tai va, tai tokioj situacijoj, bet yra valstybės turbūt situacija, nes mes vadinam rėmėjais ir turbūt ir koncertų, muzikinių festivalių organizatoriai irgi taip įvardina, bet iš tiesų tai yra reklamos pirkėjai, nes pas mus...
Jūs teikiat paslaugą už jų tuos pinigus.
Ir už tai gaunam tos pinigėlius, nes pagal Lietuvos įstatymus tiek mecenatam, tiek tikriesim rėmėjam nėra sudarytos sąlygos.
Uh-huh. Ko išmokot šitoj situacijoj neįliniai, sudėtingui? Arba ką pabandėt, ko apskritai būtumėt gal kitom aplinkybėm net ir nedarę?
Šitoj situacijoj apskritai yra labai svarbu komandinis darbas ir tai buvo išbandymas komandos, didžiulis išbandymas. Nes buvo dalis tokių žmonių, kurie jie labai puikūs, bet jie taip jautriai pergyveno, kad visų metų darbas eina šuniu ant uodegos ir buvo daug labai ašarų, net momentais juokėmis, kad galbūt reikia išsiverkimo kampelį ofise padaryti. Kitas momentas, visa vadyba, marketingas, kaip viską pakeisti praktiškai, visiškai viską kitai padaryti, tai šį čia irgi labai buvo geras pasitikrinimas mūsų komandos. Nu ir trečias, kur mes irgi labai daug dėmesio skiriam ir tai būtų turbūt neįvykę tas skaitmeninis festivalis, jeigu to nebūtum pabandę pernai, tai yra naujosios technologijos, kur daug kas kine ir ne tik pas mus ir Europoje ir pasaulį, tai tiesiog ignoruoja ir nori senais metodais ir senom technologijom dirbti.
Uh-huh. Pasižiūrėjus, kokia patirtis buvo su skaitmeniniu formatu. Kitais metais, tikėkimės jau, kai bus grįžęs pasaulis į savo vėžios įprastas ir festivalis bus vėl toks, kokį mes įpratę jį matyti, kada visi susirenka kino salėje. Ar bus atkartojamas ir skaitmeninio festivalio variantas? Ar tai pasiteisino?
Mūsų pozicija komandos ir požiūris, mes jau kelinti metai diskutuojam, kad kiek galima atviriau būti ir kad žmonės turėtų galimybę pasirinkti. Žiūrovai, todėl, kaip ir sakiau, pernai mes keletą filmų rodėm būtent platformai, Telėjos platformai ir tada turėjom omeny, sakysim, jaunas mamas, kurios nelabai sudėtinga susidėlioti, susivadybinti taip, su vaikiuku ir jos turėdamos laiko, bet kada galėjo įsijungti ir pamatyti mūsų tuos filmus. Ir kitų yra tokių žmonių, tai mes šitą linkmę eisim toliau. Bet yra kitas, bet pavyzdžiui, didžiosios kompanijos ir kino teatrai nepaslaptis, kad priklauso labai dideliam pasauliniam tinklam, pavyzdžiui, Forum Cinemas, jie švelniai tariant, nedraugauja su platformom.
Mhm.
Ir tada iškyla pasirinkimas. Nors mes galvojom, kad mūsų nuostata tokia, kad kuo daugiau žmonės gali pažiūrėti, galimybių turi pamatyti kiną, kai rodai gerą kiną, tai to daugiau ateina, neužsidarant, bet atvirumas irgi svarbus.
Atvirumas padeda. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Kino Pavasario festivalio vadove Vida Ramiškienė. Likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, aš Gintaras Gimžauskas ir šį kartą kalbinu Vidą Ramaškienę, Kino Pavasario vadovę ir sielą, europinio kino skleidėja Lietuvoje, turbūt viena seniausių. Aš nežinau, kas dar ilgiau tą idėją ir kultūrą kino skleidžia Lietuvoje, man sunku sugalvoti tokių žmogų.
Tokia idėja, jie... Atėjau turbūt iš to, kad aš myliu prancūzų kultūrą, prancūzų kiną ir kai Lietuvoje įsikūrė pirmoji prancūzijos ambasada.
Nu, ten viskas ir prasidėjo.
Ir jie prasidėjo ir pirmieji jų dėka prancūzijos ambasadoriaus dėka atvažiavo Europos cinemas atstovai 94 metų pabaigui lapkričio.
Tolima praeitis, mes prie jos grįšim šiek tiek vėliau. Aš dar noriu pabaigti karantino tą tematiką. Vienu metu karantino įkarštėje pačiame buvo kilusi diskusija ir ji iki šiol gal net neišblėso apie tai, kad žiniasklaida mažai dėmesio skiria kultūrai. Vienu metu netgi kažkas mačiau skundėsi, kad LRT visai eliminavo kultūros rubriką iš panoramos. Ar jūs pritarėt tam, kad žiniasklaida mažai dėmesio kultūrai skiria, ar kažkaip
tikrai
kitaip
ne,
matot?
Nepritarčiau. Man nepatinka dėjavimai ir tą noriu akcentuoti ir mūsų visa komanda irgi. Tai mes turim parodyti žmonim ir pasauliui, skambiai šnekant, kad mes verti to dėmesio. Ir tada viskas vyksta puikiai, o šiaip savo reikalauti kaip ir meilis iš kažko, tai irgi ne. Tiesiog...
Jūsų iniciatyvos puikiai parodė, kad žiniasklaidos dėmesį galima pritraukti kaip ir aerokinas, ar ne?
Tikrai
per visą pasaulį nuskambėjo.
Ir šį čia būtent, nes čia dar įvyko ne tik tai, kad tas krizė ir karantinas, bet mūsų kolegos mūsų aplinkė, nes mes dar baiginėjom festivalį ir turėjom daug darbų ir turėjom tą idėją, čia ne nauja ta autokino. Ir su aerokino jie aplinkė autokino, kaip žinote, ir tada galvojama iš vis ar daryti, ar nedaryti, ir tada fiks idėja. Idėja iš tiesų fiks, nes tai yra valstybės sienos peržengimas oro uoste. Tai yra uždara teritorija, kur sudėtingais saugumo sudėtingi visi reikalavimai.
Taip, va šito niekada nebūtumėt padarę, jeigu
ne krizė. Absoliučiai, tikrai taip ir tada, kada sugalvoju ir oro uostas pasirašė šlovė jiems irgi jų komandai.
Ilgai reikėjo įtikinėti?
Įtikinėti neilgai, bet iš pradžių tai buvo tokia kreizė visiškai.
Formalumų turbūt labai daug
ten
buvo.
Daug ir po to pasijungė labai daug oro uosto komandos žmonių, dirbo kartu padėdami aerokinui. Ir šį čia dar sutapo, aš galvoju, tą krizinę situaciją, bet oro uostas, trys dalykai ir trečias tai, kad parazitų mes pradėjom. Ir padėjau Go Vilnius, aišku, su savo ryšiais, kada pasiėmė Reuter ir kitos agentūros.
Taip.
Ir nuotraukas, ir vaizdus, ir įrašus.
Deutsche Welle, ir BBC, visi.
Taip, du kartus New York Times buvo, ir visi šito projekto pasiekiamumas, kiek žinau, buvo virš 700 žinučių ir virš 600 milijonų pasiekiamumas.
Čia jūs beveik pralinkit visą savo festivalio istoriją.
Bet čia neplanuotai visiškai, ir būtent jūsų laida labai į temą, nes kai neveltui sakoma, kai uždaro visas duris, tai kažkur tai randi plyšelį, langelį ar kažką. Tai
kūrybiškai pažiūri ir tada gaunasi visai kažkas netikėtų ir gero. Kartą esate pasakius, kad nedaug kas supranta, ką reiškia organizuoti festivalį. Tai ką tai reiškia?
Tikrai taip. Reikėtų padirbti. Mes visus kviečiam padirbti pas mus. Ir kurie ateina dabar viena, praeitais metais įsijungė mūsų komandą šauni mergina, kuri dirbus vidaus reikalų ministerijoje, kur irgi atrodo daug darbo ir taip toliau. Ir ji po kelių mėnesių sako, niekaip negali artimiems žmonėms paaiškinti, ką tai reiškia, nes darbo iš tiesų labai daug ir iš tiesus metus. Aš galiu tik tai skaičiais, nes be kino festivalio dar vyksta konferencija kelių dienų industrijos kino, kur, kaip sakiau, atvažiuoja keli šimtai žmonių, tai tą vien suorganizuot. Filmai praktiškai būna iš viso pasaulio, iš 60-70 šalių, dėl kiekvieno filmo reikia tartis. Vertimai, filmų pristatymai, kūrybiniai filmų kūrėjai atvažiuoja atskirai pristatyti ir prie seansus ir taip toliau. Ir tai dirba virš 20 žmonių ištisus metus ir po naujų metų iki festivalio pabaigos įsijungia dar virš 100 ir beveik 300 savanorių. Ir visiems tikrai darbo pakanka.
Mhm. Darbo daug, įtampa didelė, turbūt atsakomybė didelė, nes su kiekvienais metais matyt auga tam tikri reikalavimai ir kartelė vis aukštyn kyla. Ir jeigu neklystu, prieš 5 metų jūs esate jau pasakius, kad aš drąsiai galėčiau išeiti ir palikti festivalį savo gyvuoti pačiam, bet jūs dar neišėjot, jūs dar dirbat, motyvacijos dar yra, jūs nepavargot nuo tos.
Kadangi, žinot, aš esu apskritai laimingas žmogus, nes dirbu tai, kas man patinka, kas man tiesiog ne darbas, o pomėgis yra. Ir komanda iš tiesų gera, ir Algirdas su Agnesta puikiai vadovauja, ir visi, kaip mes vadinam, departamentą ir skyriai, tikrai visas sustyguota, bet o kodėl aš dabar sėdėčiau ir žiūrėčiau? Tai, kažkaip tai. Aš jiems netrukdau, anaip tol. Ir jeigu šnekam apie iniciatyvas, aero kiną ar ten kitą, jie mane informuoja jau paskutiniu metu apie festivalį dar daugiau kitai, bet jie viską padaro. Aš žinau, kartais reikia kažkur tai pagalbos, manau. Tai jie tiesiog pasako, paskambina, arba mes turim pasitarimus ten porą kartų į savaitę ir viskas labai labai gerai. Man belieka tik tai džiaugtis jų darbu, nes jeigu aš viskam vadovaučiau, aš tikrai tiek nepadaryčiau.
Mhm. Kiek kainuoja festivalio organizavimas?
Šio festivalio biudžetas buvo 1 200 000.
Europos mastais čia daug, mažai?
Tai yra nedaug, jeigu yra, sakysim, kažkur tai San Sebastiano festivalis, kurie mūsų partneriai labai puikus, bet jų yra ten 70, atrodo, ar 60, kažkuris tai jau bus. Aišku, kitos tradicijos ir kitas požiūris.
Ir apskritai turbūt į top 5 patenka festivalių.
Europos, tai jų kažkur tai yra apie 7, atrodo, milijonai biudžetas. Tai yra, nu, aš nelyginsiu Kanų Berlyno, ten yra kiti biudžetai. Bet netgi mūsų Talino, mūsų artimiausi kolegos ir konkurentai, jų irgi lenkia beveik dvigubai mūsų biudžetą, bet galbūt pas mus kitos sąlygos ir iš kitos pusės, kaip iliustracija, galiu pasakyti, jau antri metai dirba viena profesionalė, vat būtent su industrija, Italija, kuri Europoje pripažinta, atlyginimai visiškai normalūs, jau dabar mes daugiau kviečiamės iš kitų šalių gerų specialistų.
Tai nieko, dar ir toliau auksit ir pavysit. Gerai, padarykim dar vieną pertraukėlį skirtą žinioms, o po žinių kviečiu vėl sugrįžti ir paklausyti, ką toliau kalbėsime su Kino pavasario vadove Vida Ramaškienė. Likit su Žinių radiju. Sveiki, ačiū, kad ir toliau esate su mumis. Čia laida Puikus pralaimėjimai. Aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Kino pavasario vadovę ir įkvėpėją, į kūrėją Vidą Ramaškienę. Noriu sugrįžti į tuos ankstesnius laikus. Mes prieš tai buvusioje dalyje jau šiek tiek užsiminėm, tiksliau jūs užsiminėt apie tolimus 94-osius, kada tik prasidėjo viskas. Aš noriu dar šiek tiek toliau grįžti. Kaip jūs atsidūrėte apskritai kino pasaulyje? Jūs juk esat, jeigu neklystų, baigusi Vilniaus pedagoginio universitetą, esat istorijos...
Institutas,
taip.
Mokytoja.
Istorijos mokytoja. Dirbot ne vienoje mokykloje, istorijos mokytoja. Dirbot ir staiga 84-ais atrodo metais tapot Lietuvos kino teatro direktoriaus pavaduotoja. Toks įdomus šuolis. Kaip tai įvyko?
Čia buvo taip, kad iš tiesų šiek tiek paklaidų yra jūsų informacija, bet esmė tokia.
Tokią viešą radau. Apie jūs sunku rasti kažką tai.
Nes aš tikrai svajoju dirbti mokytoje, baigiau, bet aš mokyklų dirbau, beveik nedirbau ir nedirbau istorijos, nes tais laikais Vilniaus miestelį gauti istorijos mokytojo darbą, tai buvo sudėtinga. Tai vienas momentas, bet prieš tai, kai buvau studentė, buvom įkūrę kino klubą studentų. Čia visai netoli, buvusiam Pergalės kino teatre, labai smagiai gyvenom, labai įdomiai gyvenom ir iki dabar bendravom didžioji dalis tų klubininkų, tai yra teisininkai ir iš tada tuometinės konservatorijos ir iš visų kitų aukštųjų mokyklų. Tai va, tai kai baigiau, vyras mano gavo darbą, o aš žinau mane mane prisiminė iš to klubo laikų, kadangi kūrė naujus etatus ir 82 metais man pasiūlė Lietuvos kino teatrą. Ir aš, nuėjau, galvodama, kad čia laikinai, kol vaikas auks, kol...
Taip ir būna su tais laikinais. Nėra nieko pastovesnio už laikinumą.
Tai ir tada tam Lietuvos kino teatre 24 metus su viršum iki išvarimo.
Buvo laikai, kalbu apie kino pavasarį, kada jau pradėjot organizuoti. Buvo laikai, kai salėje žiūrovų būdavo turbūt mažiau negu žmonių pristatančių kiną,
tikrai
filmą.
Taip, būdavo.
Tai buvo turbūt kokie antri organizavimo metai. Kaip nenusviro rankos? Ateini, pažiūri, nu nėra tų žmonių. Niekam neįdomu tas europietiškas kinas. Kodėl nesustojot ir toliau organizavot?
Tai galbūt ir mano apskritai charakterį, kad kuo sunkiau, tuo man įdomiau ir geriau. Kitas momentas, jau tais laikais, kai ir festivalį, ne aš sugalvojau Prancūzijos kultūros atašė Frederiką Žižo, tai ir būtent tais metais, 95-ais, mus Prancūzijos ambasada iš Latvijos ir mane nuvežė į Kanų festivalį. Nu, čia iš pradžių tai ten buvo kosmosas ir taip toliau, bet iš kitos pusės, matant, koks tenai reikalingas kinas, kaip liaupsinami tie kino kūrėjai, aktoriai ir visa kita, tas, nu, tiesiog tikėjimas, kad gali būti ir Lietuvoje. Tai, žinoma, ne per vienus metus tas įvyko, o tikrai buvo, aš prisimenu, vienais metais buvo geras oras pavasarį ir atvažiavo Gruzijos, buvo gruzinų filmų retrospektyva. Tai buvo jų scenoje didžiojo salės 22 žmonės, o salėje nebuvo 20.
O.
Buvo ir tokių.
Nepatogu prieš kino, kurį jūs
čia,
buvo šiek tiek.
Čia žiaurus, už tai ir pasiliko visam gyvenimui tokie dalykai. Bet po to vis kiekvienais metais daugėjo ir labai kažkaip tai tas pasitikėjimas augo.
Kūrimas, organizavimas reikalavo labai daug jėgų, matyt. Apskritai darbas kino industrijoje. Ir viename interviu esu skaitęs, jūs taip tarsi užsiminėt, kad nukentėdavo šeima dėl to jūsų darbo, dėl pomėgio dirbti, daryti tai, ką jūs mėgstat, kaip anksčiau vat, minėjot. Ar jūs truputį darboholikė?
Turbūt taip, gal dėl to neišeinu iki dabar. Turbūt šitą diagnozę galima būtų pritaikyti, bet tai tada vyras išėjo į mokyklą, kai vaikam reikėjo eiti ir jie, dėkui Dievui, labai gerai sutarė visi trys ir vienas sūnus dirba su manimu, kitas su vyru gimnazijoje, tai irgi gal.
Šiaip jau festivalis jūsų tapo tokiu savotišku šeimos, nežinau, užsiėmimu veikla.
Draugų
šeimai. Taip, toks, žinau, kaip Estijoje yra startupų mafija vadinama, tai jūs jokiais galima pavadinti kino mafija Lietuvoje.
Nežinau, čia, kadangi buvo tikrai daug visokių problemų ir viena vat irgi tema jūsų laidai, kai sakiau, išvarė iš Lietuvos, tai nieko nebeliko išskyrus šitas festivalis ir 2 metus mes be jokio ofiso, 3 žmonės tada dirbam ir ne vienas atlyginimų negaudavom.
Iš idėjus.
Ir kai reikėdavo filmą, paskui, aišku, už bilietus kažkiek užsidirbdavom, bet filmus nupirkti reikėjo iš anksto ir neturėdavom pinigų, tai iš tiesų skolino ir paskui jau atėjęs Edvinas Pukšta, atsiprašau, ar ten vyro kolegė skolino pinigus. Buvo tokie triukai ir viskas, bet niekam nelikau skolinga.
Bet o labai reikėjo įtikinėti, kad paskolinkit man pinigų, aš pirksiu filmą. Kitas sakytų, tai bent investicija, pirksiu filmą.
Čia, žinot, iš tiesų rimti žmonės, Lietuvos kino teatre teko man rekonstrukciją daryti ir jau per visus bankus. Paskui vienas bankas davė, bet ten irgi draugai padėjo ir taip toliau. Ir tas banko valdytojas po daugelių metų pasakė, sako, žinot, buvo toks atvejis, sako, atėjo ryža moteriškė, štai dar ryžai plaukus dažiausi ir pradėjo išnekėti apie kino biznį, sakė, kažkas neįtikėtino. Tai va čia irgi, bet, pavyzdžiui, Edvinas, jis žinojo, jis irgi toks fanas, daugiau turbūt už mane didesnis fanas. Ir jis turėjo tą laiko gerą darbą, turėjo ten kažkiek santaupų ir investuodavo. O vyro kolegė irgi geranoriškai, tarp kitko jos giminaičiai mūsų rėmėjai 14 metų. Tai vat,
visur irgi giminės, visur draugai.
Taip, tikrai taip.
Kalbant apie giminės padėjau draugus, ar mano įmanoma suderinti darbą ir šeimą taip, kad nei vienas, nei kitas nenukentėtų? Ar reikia būtinai pasirinkti dalykas kažkurį vieną?
Aš galvočiau, kad galima, bet sunku. Sunku tą išlaviruoti ir džiaugiuosi, kai dabar Algirdas, jis kitaip, kitokiais būdais tvarko, aš nesugebėjau atskirti šeimos ir darbo. Mes dabar su Algirdu sutarė buvo tėvo diena, mes apie kiną nešnekam.
Taip, tiem, kas nežino, aš pasakysiu, Algirdas tai yra
sūnus, kuris dabar vadovauja.
Taip.
Tai va šitie dalykai tokie, kurie labai moraliai skausmingi Ir kartais ir nesuprato, pavyzdžiui, tas pats Algitas, kai buvo paauglys, tai sakydavo, čia mama nesąmonė mūsų minėjo. Nu, tai buvo.
Gerai, padarykim dar vieną pertraukėlę, o po jos grįšim jau į paskutinę laidos dalį. Likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, ačiū, kad esat su mumis. Čia laida Puikus pralaimėjimai, aš Gintaras Gimžauskas. Džiaugiuosi, kad esate iki ketvirtosios laidos dalies kartu. Ir šį kartą aš kalbinu festivalių, turbūt vieno didžiausių kino festivalių, didžiausių turbūt kino festivalių Lietuvoje vadovė. Tas kino festivalis vadinasi Kino pavasaris. Ir Vida Ramaškienė sėdi priešais mane ir atsakinėja į vairiausius patogius ir gal nelabai klausimus. Aš noriu sugrįžti prie tokio dalyko, kuris tai labiau, tai mažiau vis nuskamba visuomenė ir žiniasklaidui, tą galima kartais pamatyti. Netgi esu vat, pasižymėjęs citatą, kuri buvo parašyta prieš 20-ąjį kino pavasarį, tai 5 metai atgalios. Tuo metu teatro ir kino kritikas Vladas Jauniškis rašė taip. Anksčiau žiūrovai nepozavo prie senelių fotosušaudimams ir buvo visų Lietuvos kino kūrėjų paradas. Diskusijos, prisiminimai, šmaikštavimai, be jokio rungtyniavimo ir noro išsiskirti. Tada buvo visi vienodi vargšai ir ta lygybė buvo laisvė. Citatos pabaiga. Taigi yra sakančių ir daugiau, kad kino pavasaris ar panašus renginiai tampa savotiška pseudos nobiškumo švente, kur susirenka savimi patenkinti žmonės, susireikšminę tokie. Ką atsakot į panašias replikas?
Mes su Vaidas, tarp kitko, dirbęs kino pavasarį irgi. Ir su Vaidu daug diskutuojam ir gerbiu jo nuomonę, bet aš nesutikčiau visiškai, tai yra vienas dalykas, vienas gabalas festivalio. Už šitą sienelę ir visą kitą mes galim padaryti festivalį geresnį, nes tai atsiranda rėmėjai.
Neišvengiama blogybė, kitaip tariant.
Taip, ir kartais reikia galbūt žaismingai žiūrėti arba žaismingiau padaryti. Tai čia irgi ir mūsų dar užduotis ateity, kaip tą negrubiai padaryti, neprimiktinai ir taip toliau. O kitas momentas, iš tiesų, šiemet, pavyzdžiui, atidarim su didelį pasisekimą turėjo 9 salė, kur tik tai eksperimentiniai filmai, kurių niekur kitur išskirtiniai tokie gurmaniški kino žiūrovai nepamatys. Ir kitų daug galimybių atsiveria. Už tuos pinigus mes galim atsivežti kino kūrėjus įdomesnius ir tuos pačius kritikus atvažiuoja. Mes dabar jau kelinti metai bendravom su FIPRESI, tai Europos kino kritikų asociacija, kurie netgi savo prizus teikia pas mus. Tai tikrai nesutikčiau ir tą Vaidas puikiai žino, bet galima pasišnekėti.
Kaip sako, visi gali turėti nuomonę.
Tikrai taip. Aš galvoju, kad festivalis tai yra kaip ir prigimtinis žodis. Tai yra šventė, kino šventė turi būti visiems ir turi vietą rasti. Ir tie išprusę labai išlavintos skonio žiūrovai ir galbūt pirmą kartą yra atsitiktinai atėję kokie nors paaugliai.
Kalbant apie tos paauglius arba žmonės, kurie tik tai pradeda susipažinti su, pavadinkim, rimtesniu kinu, ką manot apie Holivudo filmus, kurie tų žmonių yra labiau vartojami? Pavyzdžiui, pastaruoju metu, gal 10-metį, Marvel kino studijos filmai užkariauja visus kino topus ir renka didžiulius pinigus. Prieš jums atsakant, aš noriu dar prisiminti Ryčio Zemkausko tokią mintį, kad jis sėdėdamas toje pačioje kėdėje, kur jūs dabar sėdit, sakė, kad jo manimu Holivudo prodiuseriai, režisieriai ir kiti žmonės, kiti kūrėjai yra kaip tik talentingesni, nes jie sugeba tą patį daiktą perpakuoti kas kart vis kažkaip ir pateikti kaip naują ir visi tą suvalgo.
Tai irgi tiesos yra, bet vienas momentas, kad Holivudas tai yra būtent kino pramonė. Ir mūsų multipleksiniai kino teatrai, tai yra kaip konvejeris ir tikrai sudėtinga tokiam konvejeriai sudaryti sąlygas, pažiūrėti į skirtinį filmą, nišinius filmus, kaip ir butikai, didelės parduotuvės, supermarketai ir butikai, aš taip greičiau palyginčiau. Tai aš galvoju, kad visko reikia, kaip ir pradžioj, kai išnekėjom, kad ar skaitmenoj žiūrėti ar kine, aišku, aš visada būsiu tos nuomonės, kad kino teatre geroj salėj ir gero garso ir vaizdo atkuriamų filmo žiūrėti žymiai geriau ir paveikiau, negu televizijoje, per televiziją namuose. Bet tai turi būti žmogui pasirinkimas. Ir kartais tokie filmai, netgi mūsų vienas projektas Kino karavanas, kur daug metų važinėjom po Lietuvos kaimus, iš pačių sakydavau, oi, čia tam mūsų kaime nieks nežiūrės tų filmų. Dabar tuos Lietuvos kaimuose susirinka po 1000 žiūrovų. Ir jie dėkoja, buvo vienam rajone netgi taip, bet mūsų Rimukas, kuris veža, jis atsakingas už tą projektą, tai jam rankas bučiavo. Tai sakiau, tu kaip ten, kaip šventasis.
Kaip kunigas.
Taip, kad va, čia yra mano galva ir giliu įsitikinimu, kad ir Holivudas gerai kartais pažiūrėt kokią nuotaiką ir taip toliau, bet mūsų pagrindė festivalis, mes orientuojamės į tos filmus, kur yra daugiau dušios, ne pramogos.
Aš kaip tik norėjau apie tai klausimą užduoti. Filmas turi būti pramoga ar penas apmąstymam? Šitą klausimą mes nekartą esam su bičiuliais nagrinėję ir aš kas kart sakau, kad gyvenimas ir taip yra labai komplikuotas ir daugia plotmis ir kai tu pradedi žiūrėti filmą, tu nori, kad tau būtų labai aišku viskas, tu atsipalaiduotum, žinotum, čia juoda, čia balta, čia gerėtis, čia blogėtis ir po filmo tau nebūtų tokių savotiškų moralinių pagirių, kur gilus apmąstymas. Taip, kartais labai yra gerai tą patirti ir susimastyti, bet dažniausiai juk norisi pabėgti nuo šito pasaulio. Kaip jūs manot?
Aš galvoju, kad iš tiesų taip ir jeigu psichologinė prasme šnekėti, tai kartais galbūt gerai pasižiūrėti ir ką parodė va šiuo metinis mūsų Kristaus kūnas, nežinau, ar jūs matėt. Taip. Tai nėra lengvas. Tai nėra lengvas, bet tiesiog galbūt paprastai palyginčiau, pavalgė restorane geram, Ir pavalgai McDonald'e ir išėjus koks įspūdis. Kartais galbūt ir to reikia, ir ano, bet mūsų pasirinkimas ir mūsų užduotis šiek tiek kitokia ir būtent žmonėm parodyti kitą gyvenimo pusę ir leist pamastyti. Ir kartais labai smagu išgirsti, kad filmai įkvėpia kažkokiem darbam, filmai suteikia postumių pasikeitimam gyvenime žmonių. Tai labai puiku, tai būtent šito mes ir norim.
Uh-huh. O neretai žmonės galvoja apie kiną, apie tą europinį kiną, kaip aukštesnės meninės vertės kiną, pavadinkim taip, kaip nuobodu. Jam tai atrodo, kad tai bus nuobodu. Žiūrėsi, nu ką ten žiūrėt? Kalba, nei ten specialių efektų ir nei ten kažko tai. Gana dažnai tas atsispindi žiniasklaidui. Atrodo labai viskas sudėtinga ir žmonės gal atmetimo reakcijoje patiria tokią, sakom, nenoriu šito sudėtingumo.
Galbūt, bet dažnai juk sutikit, kad dažnai žmonės neparagavę, nepažinę, nepamatę, aš sako, aš to nenoriu. man tas neįdomu. Bet tai va, būtent mūsų užduotis atsivesti žmogų ir tegul pasižiūri.
Duot paragauti.
Ir pamatysim, buvo toksai prieš keletą metų keistas dalykas, buvo mūsų filmas rodomas Forum Cinemas, kada buvo jamam diena. Ir aišku, mūsų trečioji salė, dar sakau, prieš keletą metų, ir kitur visur viskas išpirkta, liko į mūsų rimtą filmą, ten keliolika vietų. Ir sugarma, nes namo matomai nenorėjo eiti, visiškai žalias jaunimėlis su didžiuliu popkornais. Aš specialiai atsisėdu ant laiptų, nors tai neleidžia, bet man tiesiog įdomu ir kaip pedagogai žiūrėti, galvoju, reikės juos palydėti, jie čia pradės šukalioti ir norės išeiti. Ir ką jūs manot? Jie visi nutilo, jie visi žiūrėjo iki galo ir išėjo tylėdami.
Žiūrėjo,
taip, čia eina. Man kaip mišios.
Nereikia nuvertinti, matyti iš anksto.
Taip.
Ačiū Jums, kad užsukot į Žinių radijos studiją. Linkiu, kad ateinantis festivalis būtų sklandesnis, bet skambėtų taip pat garsiai, kaip ir šis skambėjo po pasaulį. Ačiū Jums, Vida.
Dėkui Jums labai.
Ačiū Jums ir žiūrovams, ir klausytojams. Priminsiu, kad čia laida puikus pralaimėjimai. Ir aš, Gintaras Gimžauskas, noriu su Jumis atsisveikinti iki kito karto. Tik priminsiu, kad čia laidą galite susirasti ir iš naujo nuo pradžių paklausyti užsukę į Žinių radijo interneto svetainę adresu ziniuradijas.lt. Taip pat laidą vėliau surasit ir platformose Spotify bei YouTube. Likit sveiki.